Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Në Maqedoni po mbahet referendumi për ndryshimin e emrit. Në veri të Kosovës po zbatohet pa probleme plani ndaj automjeteve të paregjistruara. Mbi 800 të vdekur nga tërmeti dhe tsunami në Indonezi. Në ndiqni në 30 minutat VUS.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Maqedonisë po votojnë sot në referendumin për një marrëveshje me Greqinë fqinje për të ndryshuar emrin e shtetit. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve bëri të ditur se deri në orën 15, pjesëmarrja ka qenë 22.56%. Holësit e tjera nga Shkupina i sjell Isuf Kadriu.
Rreth 1.8 milion qytetarë të Maqedonisë me të drejtë vote janë ftuar këtë diel në referendum që të i përgjigjen pyetjes: a jeni për anëtarësimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian me pranimin e marrëveshjes me Greqinë? Votimi po zhvillohet në 3480 vend votime, të cilat janë hapur në orën 7 të mëngjesit. Referendumi ka karakter konsultues, por bazuar në dispozitat kushtetuese, dalja duhet jetë mbi 50%, edhe pse për këtë ka pasur debate interpretime të ndryshme. Nëse me daljen eventuale nën 50%, referendumi do të konsiderohet i dështuar ose jo. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, pas votimit në qytetin e Strumicës, ka shprehur besimin e plot se votimi do të kalojë me sukses dhe se me këtë do të plotësohen sipas tij dëshirat e qytetarëve për anëtarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Deneska, na vistina e vistinski praznik.
Sot është festë vërtet. Unë presë që përmes daljes së samo masive, me pjesëmarrjen e madhe edhe një herë të konfirmohet uniteti multietnik i qytetarëve tan dhe uniteti i përgjithshëm politik i qytetarëve pa dallim përkatësinë etnike. Unë besoj se një shumicë e madhe e qytetarëve do të jenë për, pasi më shumë se 80% e qytetarëve janë për NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Unë besoj se kjo shumica dërmuese si në çdo demokraci do të jetë një udhërrëfyes i sakt për ne politikanët dhe për kuvendin që t'i ndjekë dëshirat e qytetarëve dhe në fund kuvendi të votoj për këtë dëshirë të tyre, pasi atje konfirmohet e ardhmja jonë, ka deklaruar kryeministri Zaev. Edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, votimin e së dielës e ka vlerësuar si historik për të ardhmën e vendit, sigurin, paqen dhe mirëqenjen e qytetarëve. Pas votimit në Zajas të Kërçovës, Ahmeti ka thënë se pretë që nga 1 tetori, Maqedonia të jetë më pranë BE-së dhe NATO-s.
Ky është një moment historik për vendin tonë dhe besoj që këti momenti ka që të rëndësishëm me qëtësin matë madhe qytetarët edhe t'i përgjigjen. Si u rrëshe e drejta e tyre është të shprehin bindjet e tyre, unë presë që qytetarët vendosin në këtë referendum për të ardhmën e tyre. Që nga 1 tetori Maqedonia të jetë pranë vendeve të aspirojmë ne pranë Bashkimit Evropian. Po edhe një herët pjesë e aleancës së NATO-s, që Maqedonia të haprojë, po edhe të realizojë qëllimet e veta historike për të instaluar një paqë të qëndrueshme, siguri për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Investime, zhvillim ekonomik,
ka deklaruar Ahmeti. Kryetari i Partisë Shqiptare në opozitë Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, ka thënë se me votimin e sotëm, Maqedonia do të shkëputet nga e kaluara për të ecur rrugës drejta vlerave evropiane e perëndimore.
Kjo ditë është e rëndësishme për vetë faktin që njëherë përgjithmonë do të bëhet shkputja e një të vjetre nga e vjetra dhe do të nisim një fillim të ri. NATO edhe BE-ja është më tepër demokraci, më tepër liri, më tepër mendim lirë, më pak proceset montuara politike, më shumë shtetë të së drejtës, më pak drejtësi me dy standarde, më shumë drejtësi për të gjithë, ndalja emigrimit e cila për ditë po e mbyt këtë shoqëri.
Ka deklaruar Sela pas votimit në Strug. Lideri i opozitës së Maqedonisë, u thëgjur nga VMRO DPMN-ja Hristian Mickovski, nuk ka dalë për të votuar, sikur edhe presidenti Gjorgji Ivanov, të cilët marrëveshjen e kanë quajtur kapitulluese. Opozita ka vendosur që të mos bëjë thirrje për dalje apo mos dalje në referendum, por kjo në opinion është interpretuar si bojkot në heshtje. Referendumi pason marrëveshjen që ka arritur Maqedonia dhe Greqia më 17 qershor në Presp për mbylljen e kontestit të 27 vjeçar për emrin. Zgjidhja parashet që Maqedonia të ndrojë emrin në Maqedonia e Veriut. Maqedonasit kanë pranuar se nuk do të kenë lidhshmëri me Maqedonasit antik, sikur edhe gjuha maqedonase, e cila në bazë të marrëveshjes i takon grupit të gjuhëve slave. Për këmbim, Greqia, e cila supozonte se Maqedonia ka pretendime territoriale ndaj rajonit të saj verior me të njëjtën emër, do të zhbllokojë procesin e antarësimit të fqinjit të saj verior në NATO dhe Bashkimin Evropian. Nëse kalon në referendumi, marrëveshja rikthehet në kuvend, ku duhet të miratohen edhe ndryshimet kushtetuese që kanë të bëjnë me emrin e ri të shtetit. Ndryshimet miratohen me 2/3 e votave, të cilat nuk i ka për momentin shumica parlamentare. Që marrëveshja të bëhet e plot fuqishme, duhet të miratohet edhe në parlamentin e Greqisë, por vetëm pasi pala greke të jetë siguruar se Maqedonia ka përmbushur të gjitha detyrimet e saja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, ju sjellim një anketë që kolegja në Shkup, Zrieta Hajro Jahjaga, realizoi me qytetarët në këtë ditë të votimit. Ndjekim bashkë.
Qytetarët e cilët kanë dalë të votojnë në referendum thonë se presin që Maqedonia si shtet të shpëtoj si që janë shprehur nga izolimi, të përmisohet standardi jetësor, ndonë se janë skeptik se do të zhduket korupcioni dhe do të funksionoj drejtësia për të gjithë në formë të barabart.
Pikës pari, one... Mendoj se pas 30 shtatorit në Maqedoni, do të kenë ndryshime radikale, kjo është mendimi im personal. Unë jam për pro në NATO, në BE, sepse është një shoqëri organizuar, civilizuarëse, edhe ka standarde më të larta.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Ramiz Recepi. Përderisa Petar Kaevski thot se referendumi vendos themelet e shtetit Maqedonas.
Bëhet
fjalë për një jetë më të mirë, për shtetin e Maqedonisë, pse mos dilet në referendum. Unë pres që Maqedonia si shtet, edhe pse është e vogël, të merë një pozitë rëndësishme në institucionet relevante ndërkombëtare. Ky referendum paraqet një moment historik për vendin, për të ardhmen, thot Kaevski. Nga ana tjetër, Kurume Tasevski thot se vota për referendumin paraqet vot për të ardhmen e shtetit. Për të ardhmen e shtetit bëhet fjalë. Unë jam njëri në moshë dhe kam kaluar shumë, por referendumi pres që të hapë shumë perspektiva për të rinjt, të përforcohen kapacitetet e institucioneve, të mëkëmbet ekonomia, të rinjt të mbeten këtu dhe jo ata të shohin të ardhmen e tyre jashtë vendit, thot Krume Tasevski. Edhe Islam Beadini pres që të përmisohet gjendja ekonomike. Nga ana tjetër, Ali Qerimi referendumin e quan historik, sepse si që thot, Maqedonia prej që të shpëtoj nga izolimi.
Kjo është moment politik historik, ku shemu shqiptarët mund, po edhe pjesa Maqedone, mund të deklarojnë vetën pro-Evropian, pro-jetës së mirë.
Për derisa, Aleksandar Filipovic thot se i përket grupi që bojkotonë referendumin, sepse si pas ti, ky referendum dëmton interesat e shtetit. Mendoj se gjëra që do të vijojnë pas referendumit janë të dëmshme për Maqedoninë si shtet. Problemi është se populli Maqedonas është i ndarë, nuk flet me një zë sa i përket interesave shtetërore, identitetit Maqedonas e të tjerë, thot Filipovic. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Policia Kosovës ka konfirmuar se zbatimi planit operativ për moslejimin e qarkullimit të veturave të paregjistruara në veri të Kosovës po bëhet pa probleme. Automjetet të paregjistruara dhe të pa doganuara janë përdorur vetëm në veri gjatë pothuajse 20 vjetëve të kaluar. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Qytetarët në veritë e Kosovës kanë mirëpritur dhe po zbatojnë në masën e duhur vendimin e drejtorisë rajonale të policisë e Kosovës që në atë pjesë të mos ketë më qarkullim të veturave pa tabela. Funksionimi i strukturave paralele në komunat veriore, duke mos i njohur ligjet e Kosovës, kishte ndikuar që atje që ndër vitet të krijohet një kaos edhe në trafik, kur është në pyetje regjistrimi veturave. Me aplikimin e masave të reja, qytetarët por dhe autoritetet lokale atje konsiderojnë se tashmë është rritur edhe siguria rrugore. Despot Tomashovic thotë se pas këtij vendimi efektet janë të mira, sipas tij çdo vetur duhet të jetë regjistruar.
Ja se slažem da je treba ne registrovana vozila da su klone.
Tashun pajtohem që veturat e paregjistruara të ndalohen, mirë po do të duhej t'ju jepet më shumë kohë njerëzve të vendosin se çfarë të bëjnë me ato vetura. Ja tash i kanë parkuar veturat dhe nuk guxojnë televizin, tha Tomašović. Gorani, një qytetar tjetër nga veriu i Mitrovicës, ka mirëpritur edhe për krah vendimin për mos lejimin e qarkullimit të veturave të paregjistruara.
Do të kem dosta dobro. Të e trebalo.
Që u them se ky është një vendim shumë i mirë. Kjo ka qenë e nevojshme për njerëzit, për të llovit të krijuara, tha Gorani. Po ashtu edhe një qytetare tjetër nga veriu i Mitrovicës thotë se vendimi i policisë ka pasur sukses.
Pa oni kažu da je to za bezbednost svih građana, da je to u tom cilju i u tom smeru pre svega.
Ata thonë se ky vendim është për sigurinë e gjithë qytetarëve në mënyrë që të mos ketë vetura në trafik pa kontroll teknik dhe mendoj se në këtë aspekt kanë pasur sukses, tha ajo. Nga ana tjetër, zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Besim Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se vendimi për qarkullimin e veturave në veri të Kosovës është duke u respektuar maksimalisht.
Kur flasim për implementimin e këtij plani, flasim për rezultatet pozitive në teren, për faktin se është reduktuar në masë shumë madhe në prezenca këtyre automjeteve. Gjitha këto automjete të cilat vrehen së qarkulluari në rrugë, ndalohen nga policia dhe ndiqen gjitha procedurat cilat janë të parapara me leqë.
Adrian Hoxhiç, shef administratës komunale në Mitrovicën e Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se vetë vendimi që të ndalohet qarkullimi veturave të paregjistruara ka dhënë një siguri më të madhe për qytetarët në pjesën veriore të Kosovës.
Tani për tani shifët që ka shumë më pak vetura në rrugë të komunës të Mitrovicës veriore, që edhe ai kalablaku në për rrugë është zvogluar. Unë besoj që është një vendim i pozitiv me vërtet. Tani sot unë mund të konfirmoj, kam kaluar disa herë në rrugë të Mitrovicës veriore dhe nuk e kam vrejtur asnjë veturë pa tabelë.
Në anën tjetër, Besim Hoti tha se policia është ende duke punuar në realizimin e këtij plani dhe siç tha ai, deri në larkimin e të gjitha veturave të paregjistruara, policia nuk do të ndale duke konfiskuar veturat e parregullta.
Shumë veturat e tilla, domethënë teknikisht të parregullta, të paregjistruara, të padovanuara, kanë qenë pjesëmarrëse në aksidente të ndryshme të trafikut rrugor, përfshirë ato me pasoja fatale. Përveç njerash ka pasur edhe automjetet e tilla në qarkullim, të cilat kanë bërë transportin publik të qytetarëve, kanë fjalën taksi vetura, ndërsa veturat jo kanë bërtur edhe nxënës në përshkolla të ndryshme dhe duke u sharuar këtë qytetarëve në ratë parë prindve, se veprimet e tilla janë për sigurinë e vetë fëmijëve dhe qytetarëve në përgjithësi, gjithsesi kemi gjetë mbështetje.
Policia e Kosovës ka nisur të hënën e kësaj jave zbatimin e këtij plani. Automjetet e tilla të paregjistruara e të paduganuara janë përdorur vetëm në veritë e Kosovës gjatë pothuajse 20 vjetëve të kaluara dhe është vlerësuar se numri i tyre është rreth 30% e numrit të përgjithshëm të automjeteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeverisë e Kosovës i nevojitën politika të kursimeve të parave të buxhetit të shtetit, thonë ekspertë të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, miliona euro janë shpenzuar për shërbime dhe mallra në mënyrë të pakontrolluar, ndërsa zyrtarët e qeverisë këmbgulin se shpenzimet janë bërë në pajtim me ligjin për buxhetin. Vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti, qeveria e Kosovës ka shpenzuar mbi 90 milion euro për mallra dhe shërbime. Kronike Luljeta Krasniqet.
Qeveria e Kosovës, sipas raportit financiar për 6 mujorin e këtij viti për mallra dhe shërbime, ka shpenzuar 92 milion euro. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ka një rritje të këtyre shpenzimeve për rreth 10 milion euro. Shpenzimet për mallra dhe shërbime përfshin shpenzimet e udhëtimit, shpenzimet e telekomunikimit, derivatët, mirëmbajtjen, qiran e objekteve publike, blerjen e mobileve dhe pajisjeve, si dhe blerje të tjera. Derisa zyrtarë të qeverisë Kosovës thonë se shpenzimet janë bërë në pajtim me ligjin për buxhetin, ekspertë të çështjeve ekonomike i konsiderojnë shpenzimet të shumta e që duhet të fillohet me politika të kursimit. Eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se institucionet publike duhet të kenë një çasje më pozitive në kursim të shpenzimeve dhe uljet të tyre.
Në Kosovë është është duke dominuar një agjend politike, një agjend politike e cila shumë atë për mirët me tentativën për ta zbukuruar të kaluarën të safët të ndërtuar armërin. Armëria është dhjumim ekonomik, një po nuk duhet gjithmonë të jetë sektori privat ai që do të gjeneroj mirëqenje dhe stabilitet ekonomik, si duhet një kontribut i institucione publike. Dhe në këtë drejtim, që se analizohet trendet moderne të menegjimit ekonomik, kursimet dhe ulja e shpenzime dhe indikatori kryç që reflekton pozitivitet në ndërmarrësi dhe në institucione. Një gjë e tillë nuk është duke ndodhur në Kosovë.
A i thot se duhet të punohet në rritjen e përgjegjësisë të shpenzimit të parasë publike dhe duhet të ketë monitorim dhe nëse ka kishpërdorim të ketë ndëshkim. Në anën tjetër, këshilltari për ekonomi në qeverinë e Kosovës, Aki Shatri, thot për Radio Evropa e Lirë se shpenzimet janë bërë brenda kuotave të lejuara me buxhetin e Kosovës.
Shpenzimet publike janë plotësisht në pajtim me ligjin për buxhetin aktual, edhe në pajtim me ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësi.
Sidoqoftë, eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu thot se këto shpenzime mund të jenë paraqitur si kërkesë, mirë po ka mundësi që të reduktohen. A i shton se nuk është obligim i Ministrisë të Financave që të jetë gjithmonë monitorues në këtë drejtim. Duhet edhe agjencionët të kenë një kulturë më të lartë të shpenzimit të parasë publike.
Nuk është trend sot kursimi, është shumë më tepër një tentativë për të grabitur, një tentativë për të pasuruar, edhe më tepër për të keqpërdorur. Dhe duhet të kuptohet që kursimi është vlerë nga e cila do të përfitojnë edhe qytetarët, po do të rritet edhe mirëqenja në institucionet vendore dhe aktive në funksion të funksionimit të shtetit Kosovës. Prandaj besoj që është koha ku duhet vërtet të kemi një kampanjë vetëdijsuese për këto institucione që nëse sot kursen kontribuon nesër për fëmijët dhe për gjeneratat e reja në Kosovë.
Buxheti i Kosovës për vitin 2018 është 1.8 miliard euro. Agjencitë buxhetore në Kosovë në vazhdimësi janë kritikuar nga organizatat financiare dhe nga ekspertët e çështjeve ekonomike për kesh menaxhim dhe kesh përdorim të parasë publike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Bankat komerciale në Kosovë vazhdojnë të kenë nivelin më të ulët të kredive jo performuese në krahasim me vendet e rajonit. Ekspertë për çështje financiare vlerësojnë se procedurat e tepërta për të marrë kredi dhe zhvlerësimi i hipotekave bëjnë që bankat të kenë nivel të ulët të kredive të këqija. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Niveli kredive jo performuese në Kosovë sipas të dhënave zyrtare mbetet ende me ultin e rajon. Raporti kredive jo performuese ndaj gjithsejt kredive të sektorit bankar në vend, vitin e kaluar është zvogluar në 3.1% nga 8.4% sa ishte në vitin 2015, thuhet në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Vetëm vitin e kaluar, vlera e kredive të shlyera ka qenë 27.4 milion euro. Vlera e përgjithshme kredive në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë ka arritur në mbi 2.6 miliard euro. Vonesa e kthimit të kësti të kredis nga huamarsi tek banka njihen si kredit të këqia apo jo performuese të cilat klasifikon në kategori të kredive të dyshimta ose humbje. Procesi shlyrjes së kredive jo performuese nga bilancet e bankave ka ndikuar në përmirësimin e kualitetit kreditor, por si pas raportit edhe aktiviteti i përmbaruesve privat ka mundësuar lehtësimin dhe përshpejtimin e procesit të kthimit të kredive. Ekspertë për çështje financiare ndërkaq konsiderojnë se procedurat dhe kriteret e shumta për të marrë një kredi, si dhe zhvlerësimi patundshmërisë të lënë hipotekën në institucionet financiare, janë faktorët kryesorë që niveli kredive jo performuese vazhdon të mbetet i ulët. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se zhvlerësimi patundshmërisë të lënë si hipotekë në bank ka bërë që institucionet të jenë më të sigurta dhe të mos rrezikon shumë nga kredit jo performuese.
Kjo është një ndër shkaqet të zhvlerësimit të hipotekës që vlera e kredive të këqija në Kosovë është në nivelin më të ulët krahasim me shtetet e Ballkanit Perëndimor. Për dallim nga Shqipëria, Serbia, shtete tjera, ku kjo vlerë është 2 fishe në disa shtete, edhe 3 fish më e lartë se në Kosovë.
Eksperti tjetër për çështje financiare Flamur Keqa ndërkaqëton se niveli i ulët i kredive të këqija është tregues i stabilitetit financiar të bankave komerciale. Por këtë nivel, thot ai, bankat po e mbajnë me procedurat të ashpra që praktikojnë për plotësimin e kushteve për marrjen e kredive.
Mas krizës financiare globale që ka qenë në vitin 2008-2009, bankat komerciale në Kosovë kanë ndërmarrë hapa në mënyrë që të jenë më strikte dhe më rigoroze në rastin e dhënjes së kredive, duke domethënë kërku garancione shtesë nga ana e huamarrëve.
Pavarësisht nivelit të ulët të kredive të këqija, sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, ndërmarrjet private janë më të ngarkuarat nga këto kredi. Kurse sipas aktivitetit ekonomik, sektori bujqësisë vazhdon të ketë normën më të lartë të kredive të këqija me 8.2%. Flamur Keqa ndërka shprejt se duke marë parasysh se sektori privat është kredimarë si më i madhë. Niveli ulët të kredive të këqija, me gjitha të tregon se është përmirësuar edhe ambienti i të bërit biznes në tregun e Kosovës.
Është pak e çuditshme kur bizneset veprojnë në një ambient ku për çdo ditë kanë ankesa dhe në anën tjetër kemi nivelin e kredive jo performuese të bankave i cili është më i ulti në rajon.
Ndryshe, përderisa niveli kredive jo performuese në Kosovë është 3.1%, sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës nga vendet e rajonit, Shqipëria ka nivelin më të lartë me mbi 13%, pasuar nga Serbia me rreth 10%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë tani te rubrika e përjavshme Vox, e cila në fokus ka opinionet e të rinjve kosovar për temat të caktuara. A keni kërkuar ndonjëherë vizë dhe sa ka qenë vështirë të pajiseni me të, ka qenë pyetja e kësaj jave. Ndjekim anketën që realizoi Donik Ali Hajdaraj.
Pajisja me vizë pa cilën qytetarët e Kosovës nuk mund të udhtojnë në zonën e Schengenit që përfshin vendet e Bashkimit Evropian ka vite që është kthyer në një makth për ata që duan të udhtojnë për qëllime të ndryshme jashtë Kosovës. Një numër i madh i kosovarëve kanë kaluar në procesin e aplikimit për viza, ku kërkohet kompletimi i dokumentacionit përkatës e deri tek caktimi i terminit për ambasadë, gjë që në disa ambasada të caktuara u merr shumë kohë për shkak të radhave të gjata. Kjo çështje tashmë është bërë problem i madh edhe për të rinj, ku disa prej tyre kur kanë synuar të studiojnë në universitetet e Bashkimit Evropian u janë refuzuar vizat, si dhe gjithashtu ka pasur proces të stërgjatur për caktimin e terminit për dorëzimin e dokumenteve përkatëse. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të anketuarit kryesisht janë shprehur se aplikimi për vizë u ka marrë shumë kohë e ndonjëherë edhe janë zhgënjur kur përgjigja nga ambasadat ka qenë negative. Për Erza Pirevan ka qenë shumë e vështirë pajisja me një vizë studentore. Ajo thotë se kjo procedurë ka zgjatur shumë.
Po, normal që nuk është edhe shumë e lehtë mu pajis me një vizë prej shtetit tonë, do me thonë, po është puna që procedurat janë pak gjata edhe pritjet për termen janë edhe ma gjata se krejt procedurat. Sa për financa, nuk është do me thonë që shkojnë edhe shumë, për shambull pagesat ato fees që du të mi bo, po është puna që këto procedurat pritjet e gjata, për shambull unë për vete, kom pas një marrëveshje me një universitet të Austrisë, edhe më kanë thirrë atje me shku mu prezantu për shkak me kry masterin atje, edhe nuk kam mujt me mri për shkak deadline-it që e kom pas për aplikim të vizës. Edhe për shembull këto do të thon paraqesin shumë probleme te secili prej nesh, jo vetëm te kon personalisht, po besoj që te secili i ri i Kosovës, e mos flasim edhe për raste tjera që do të thonë raste emergjente për shëndet e tjerë.
Edhe Imer Fejza, student në Fakultetin e Filozofisë, thot se ai ka humbur terminin për shkak të mungesës së dokumentacionit.
Për mua ka qenë vështirë për shkak se imagjinojeni, un kam humbur terminin vetëm se kam harru me i bo kopje një herë të gjitha dokumentat. Pra, prej jashtë, prej brenda ambasadës deri jashtë përbojën minimumi 5 metra. Pra, për një minutë që kishe dalë, kishe hecë 5 metra, kishe kopju dhe ishe kthyer, kam humbur terminin. Faleminderit.
Ndërsa Donjeta Mehaj thot se as nuk ka marrë mundin fare që të aplikoj për vizë, pasi që nga shokët dhe familjarët e saj ka dëgjuar që është procedurë e vështirë.
Vizë nuk kom apliku për arsye të procedurave të gjata dhe normal edhe shpenzimet shumëta.
Gjithashtu edhe Besnik Lekaj thot se ka qenë e vështirë për të që të kompletoj dokumentacionin e duhur, duke përmendur edhe pagesën që duhet i bëhet bankës në rast të nxjerrjes së raportit të bilancit bankar.
Po, në fakt kam aplikuar për vizën vart, për vizë vizit ka qenë shumë e vështirë, se do të thonë është desh me prit të paktën për terminin që ka zgjat, do të thonë 3-6 muaj, po për vizë zyrtare më kërkem me punë, do të thonë edhe mund me shku, do të thonë deri 2 javë, 3 javë, do të thonë deri 1 muaj. Do të thonë po flasim për terminin, që kanë herë ndodhur që e hub ndoshta në konferencën takim, sa nuk është të njoftojnë shumë para prakisht, do të thonë për punën e vizave. E kjo po na vështirëson kanë edhe marr pjesë dikon do konferenca është në vart me ambasadave që kanë rregullat e brendshme, do të terminet janë bllokuar. Ja do shkoj gjatë vështirë, do ka dokumentacione që duhesh me prit me rend, tash varet nëse ke lind me një komun tjetër, jo që ti ka ndosh më shkuve marr atje, jo ekstraktin, çapo dion, më vetë ka shumë dokumentacione. Tani mos flasim bon banke këto që gjithashtu edhe banka për me nxjerr të shën pagu 3 euro, nëse s'ka boj gjendin e bankës, dhe më thonë që është një loj biznesi, dhe më thonë.
Edhe për Qëndresa Berishën ka qenë e vështirë aplikimi për vizë, ajo thotë se ka pritur shumë gjatë për termin.
Po, këmë apliku edhe ka qenë kogja ku e gjatë me pritë edhe u do shumë dokumente, shumë njëherë ka refuzu për shkakt mungisa, dokumente që nështë asë jën konë caktu me atë, edhe u do shumë me pritë për qatë punë për vizë.
Kurse për shkumbin në Pelajn është ndryshe, a i thot se ka aplikuar në një ambasadë të caktuar, kështu duke thënë se nuk ka pasur problem fare.
Po vjetë jem konë edhe si vjetë prapë, pra në Suedi konë procedura shumë e thjesht. Thjesht telefon, ke thjere ke bojë termin, të minis ka zgatë shumë nështë mas javë ose dy javë ka qena i termin, jem shkua deti, kom dërzu dokumentat, kër jem bojë 14 dit, dy javë, në kartë pasaporta, jem shkua e komorë, vizën, shumë thjesht.
Rekomandimi pozitiv i Komisionit Evropian për heqjen e vizave për kosovarët është hapi i parë që qënë deri te vendimarja në Bruksel. Pritjet janë që gjatë fundit të këtij viti apo në pranverën e vitit të ardhshëm edhe qytetarëve të Kosovës të hiqen vizat dhe të mundësohet liria e lëvizjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga zhvillimet kryesore në botë për sot veçojmë Indonezinë. Zyrtarët atje thanë se numri i të vdekurve nga një tërmet dhe tsunami në ishullin e Sulawesit ka kaluar 800 dhe mund të vazhdoj të rritet. Ishulli u godit të premtën nga një tërmet prej 7.5 shkallës të Richterit. Më shumë holësi në kronikën në vazhdim. Së paku 832 njerëz vdiqën nga tërmeti dhe tsunami shkatrues që goditën ishullin Sulawesi të Indonezisë të premtën, bëri të ditur Agjencia Kombëtare Katastrofave. Sipas saj, zona e prekur është shumë më madhe se sa që u mendua fillimisht. Shumë njerëz u gjetën nën rënojat e ndërtesave që kolapsuan pas tërmetit prej 7.5 shkallës të Richterit, tha zëdhënësia Agjencisë Sutopo Purvo Nugroho. Tërmeti shkaktoi valë të tsunamit deri në 6 metra, tha ai. Qyteti i goditur më së keqi është Palu. Na duhet makineri rënd për të pastruar rënojat. Stafi im është në teren, por është e pamundur që të mbështetemi vetëm në forcën e tij, tha Muhammed Siagi, udhëheqës i agjencisë së kërkim shpëtimit. Shqetësime ka edhe për qytetin Dongala, ku pasojat nuk janë ende të qarta. Kryqi i kuq ndërkombëtar vlersoi se mbi 1.6 milion njerëz janë prekur nga tërmeti dhe tsunami dhe tha se tragjedia mund të përkeqësohet. Nënkryetari i Indonezisë Yusuf Kalla tha se numri i viktimave mund të jetë në mijëra. Dridhjet e tokës në ishull vazhduan që nga tërmeti i së premtës. Presidenti Joko Widodo ndodhet në Palu për të parë nga afër zonat e prekura nga fatkesia, përfshirë plazhin Talise, që është zona kryesore turistike e cila është goditur keq nga tsunami. Në Palu, qytet me 335.000 banor, shumë vetë mbetën të zhdukur dhe besohet se janë të bllokuar nën rënojat e ndërtesave të rrëzuara. Trupa të pajetu panë të shtrirë në rrugët e qytetit, ndërsa të plagosurit trajtohen në tenda për shkak të dëmtimit të spitaleve. Tërmeti ndodhi në një thellësi prej 10 kilometrash, shumë pranë ishullit të Sulawesit, duke shkaktuar tsunami, thanë vëzhguesit amerikan. Shumë njerëz ishin në plazh në Palu duke u përgatitur për një festival ku u përfshin nga valët. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të ra për këtë edicion. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Aty po ashtu mund të gjeni të rejat e fundit nga procesi referendumit që po zhvillohet sot në Maqedoni, po i përcjellim hap pas hapi, zhvillimet atje dhe të dhënat që po i jep Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Për lajmet e fundit na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashk, miru dëgjofshim.